Tak budeme pokračovat v přednášce. Já zase nasdílím prezentaci. Tak, takže teďka se vracíme k části, nebo přicházíme k části analýzy dat. Já se vám tady v té části pokusím dát nějaké základní informace, co se týče statistiky a technik, které používám při analýze dat. Vy jste už nějakou přednášku k tomhle tématu měli a chápu, že to nikdy není pořádně do hloubky, takže já se vám vlastně spíš budu snažit jakoby ukázat nějaké principy toho přemýšlení o tom, když si tu analýzu připravujete nebo když o ní přemýšlíte, tak jakým způsobem byste se měli dívat, kam byste se měli dívat. A to by vám mělo snad pomoct později, třeba nechat si od někoho pomoct nějakým nástrojem nebo lépe formulovat jakoby, ten svůj problém, aby vám někdo případně s tou analýzou mohl pomoci. Určitě chci vás podpořit v tom, že opravdu si někoho na tu analýzu případně najít, zejména pokud máte tu datovou strukturu nějak komplikovanější než nějakou jednoduchou tabulku nebo porovnání dvou řad čísel, tak je to určitě fajn si nějakého si nechat pomoct a případně si to klidně i zaplatit, protože myslím si, že je vždycky škoda vlastně nevyužít všech nástrojů, nevyužít toho potenciálu, který v těch vašich datech leží, protože to taky ukazuje nějakým způsobem i vaše, jak to říct, jako zapálení pro tu práci. Že to není jenom něco, co sepsat musíte, ale že to je něco, co vlastně prokazuje, že jste schopný pro něco dotáhnout. Ta bakalářská práce vlastně mimo jiné prokazuje, že jste schopný něco dotáhnout od začátku a do konce, překonat různé překážky a nějakým způsobem o těch datech přemýšlet tak, aby z toho byl užitek. To znamená, to je vlastně i cílem toho vědeckého uvažování, je přinést užitek z toho vaše studie pro další, aby ten užitek nebylo jenom napsat bakalářskou práci. Takže to, proto se budu snažit tady té analýze udělat nějaký jakoby přehled o tom, jakého máme ty proměnné a jak na základě toho, jaké ty proměnné jsou, tak vybíráme ty nástroje k jejich prezentaci a analýze. A prosím vás zase, nebojte se mi do toho kdykoliv skočit. Já určitě hrozně ráda ty věci upřesním nebo nějakým způsobem specifikuju nebo se tím vrátím nebo dovysvětlím. Tak máme na to zhruba hodinu a 20 minut, to bychom měli asi zvládnout až do konce. Tak. Data, prostě připomínám, že ta data sbíráme proto, abychom porozuměli nějaké skutečnosti, nějakým principům, nějakým zákonitostem. A vždycky, když ta data předkládáme a snažíme se někomu popsat, snažíme se jim říct, co vlastně v těch datech je, tak vlastně deskriptivně popisujeme právě, jak jsme se o tom bavili už, rozsah těch hodnot, rozložení těch hodnot, kde ty hodnoty jsou a jak jsou variabilní a jsou nějaké hodnoty častější než nějaké jiné, takovéhle jakoby věci, které zatím nějakým způsobem vidíte. A taky to je ta deskriptivní část, jak už jsme o tom mluvili předtím, a pak ta analytická část, kdy vlastně se snažíte jakoby popsat a nějakým způsobem porozumět těm vztahům, pravidlům, podle kterého ty případné měřené hodnoty vznikají a jak s tím naložit. Tak, tady ukážu jenom pro představu o tom vlastně, jak vůbec funguje porozumění těm datům a testování a takovéhle věci. Si ukážu úplně jeden klasický příklad. A to je házení kostkou. Tady si představte, že jsem hodila 100x kostkou a dělala jsem si čárečky podle toho, jaká hodnota mi padla. Tak hodila jsem si 100x kostkou a mým cílem je zjistit, jestli ta kostka je falešná nebo ne. Tak tady jsem si házela a padlo mi 12 jedniček a 21 dvojek a 21 pětek a 17 šestek. A tady vidím vlastně graf, tady mám napsány ty absolutní počty, říkám absolutní četnosti, a tady mám napsané relativní četnosti, to znamená, kolik vlastně jsou to procenta tady zapsaná jako desetina čísla. A tady mám graf, kterému říkám histogram, který mi vlastně říká četnost těch jednotlivých kategorií od jedničky do šestky. Když se na to takhle podívám, tak se můžu zamyslet na víc věcí. Tak zaprvé můžeme se, jak to už, co tady vidíme, je vlastně nástroj, jak ta data prezentovat. Čili vidím, že tady mám vlastně tabulku nějakých absolutních a relativních četností, čili abych klidně mohla, když tomu dám čáru nahoře, čáru dole, napíšu tabulka 1, tak tohle už je vlastně popis nějaké proměnné zapsané v tabulce. A tady můžu dát graf 1, už mám vlastně histogram rozložení hodnot vlastně z toho experimentu. A moje otázka, to je ten popis. Ta podstata, která mě zajímá vlastně na těch datech, je, jestli existuje nějaké pravidlo za tím výsledky. To znamená, jestli třeba nějaká hodnota padá častěji než jiná. A teď vlastně, takhle, když jsme se na to podívala čistě okometricky, a o tom jsme se bavili, tak když mi tohle to padne při 100 hodech, tak já se na to podívám, říkám, aha, tak ta kostka je určitě podvodná, protože mi tam taková dvojka padla skoro dvakrát častěji než jednička. No. A teďka co? Teďka je to teda, mám pravdu nebo nemám pravdu? No, ano, mohli bychom říct, že to tak je. Ale potvrdilo by se nám to asi spíš tehdy, kdybychom to kostkou třeba házeli ještě častěji a podívali se si náhodou v té další části, nezačnou padat třeba častěji jedničky, protože, a to my všichni dobře známe z člověče, nezlob se, to, co padá na kostce, je, když je ta kostka vyvážená, jako úplně náhoda a někomu padne prostě 6 šestek za sebou a je to třeba jenom štěstí. Takže tohle, zatímhle je vlastně ten princip toho statistického testování, který já vlastně, když vezmu tyhle data a srovnám ho s mojí hypotézou, že ta kostka je poctivá, to znamená, že každá ta hodnota padá průměrně v jedné šestině případů. To znamená, by ta četnost tadyhle byla něco podobně jako ta 15, byla by to asi 0,16 přibližně nebo 0,17. Takže vlastně všechny padají. Všechny teoreticky všechny jsou tady někde na této hladině. Tak já vlastně můžu tady tenhle ten svůj hod porovnat s touhletou mojí hypotézou a říct, jestli ta moje data jsou už dostatečně silná na to, aby říkala, že ta kostka je falešná, nebo aby nám jsme nemohli vyvrátit hypotézu, že ta kostka je poctivá, všechny ty hodnoty padají pravděpodobně stejně. Tak a naopak můžu mít jinou kostku, kterou jsem si naházela takhle, kde mi padá podezřele často šestka ve 41% případů. A teďka moje otázka, takže můj zase můžu mít popis, to je ta deskriptiva. Popíšu kategorie, popíšu absolutní četnosti, relativní četnosti, zobrazím histogramem a můžu se, to je ta popisná část. A v té analytické části se můžu ptát po podstatě. Jsou ty kostky stejné? Je tahle kostka a tahle kostka dávají stejné výsledky. Slyší se tahle kostka nebo tahle kostka od předpokládaného principu rovnoměrného výskytu? Čili tady vidíte, že vlastně ta moje analytická práce vlastně pracuje jak s tou deskriptivou, to znamená v popisu těch dat, jak se naměřili, ale i s tím teoretickým modelem, který vlastně předpokládá. Předpokládám, že ta kostka, ta moje hypotéza je, kostka je poctivá, nebo moje hypotéza je, kostka je falešná. Takže už pracuji vlastně s nějakou vztahovostí a už pracuji s něčím, co vlastně musím dovést dál a otestovat to. A jak jsme mluvili o tom, že vlastně nemůžete nechávat jenom okometricky, představujte si, že takhle, že přijdete prostě s tímhletím výsledkem do té vaší práce a řeknete, že prostě prokázal jsem jednoznačně, že kostka je falešná, protože šestka mi padla ve 40% případů. Ale kdyby to nebylo ze 100 hodů, ale bylo to jenom z 10 hodů, tak co? Tak by to znamenalo, tak by ten obrázek vypadal úplně stejně. Ale ta síla, ta informace přece při deseti hodech by byla úplně jiná než při 100 hodech, to za prvé. A za druhé, tohle by se přece ještě teoreticky mohlo stát, i když ta kostka je poctivá, ne? Prostě. Takže tomu nám slouží vlastně ta statistika, která nám řekne, jak moc pravděpodobný tenhle ten výsledek v případě, že by ta kostka byla poctivá, doopravdy je. A proto nemůžeme vyhodnocovat ta data jenom okometricky, protože by se mohlo příště stát, že nahážeme, naspíráme něco úplně jiného, protože to byla třeba jenom náhoda, že je to tež. Tak, tady vlastně, když jsme se na to koukali, tak ta proměna, kterou jsme tady se prohlíželi, to znamená, a mluvili jsme o absolutních četnostech a relativních četnostech, tak je takzvaná kategoriální proměna. Tak já jsem tohleto slovo už používala v těch svých přednáškách několikrát a tady to znovu připomínám, že to je proměna, která nabývá několika možností a prezentujeme ji právě tímhletím způsobem, že ukazujeme její absolutní četnost a relativní četnost. V těch tabulkách, které jsem ukazovala na začátku v té předchozí části přednášky, tak to bylo třeba pohlaví, které má teda jenom dvě hodnoty a napíšeme počet mužů, počet žen, procento mužů, procento žen, nebo to mohlo být třeba léčba, kterou pacienti dostávají a ty léčby jsou třeba tři nebo čtyři typy, jako tady bylo léčba jedna, léčba dva, léčba tři, léčba čtyři, absolutní četnost, relativní četnost. Ten histogram vizualizuje vlastně ty četnosti, tak abychom to stihli, když se nám špatně kouká na čísla nebo na procenta, tak tady z toho vidíme vlastně okamžitě, jaké ty rozdíly jsou. Tadyhle ukazuju koláčový graf. Koláčový graf je hrozně oblíbený, ale ve skutečnosti nám nedává úplně přesný obrázek o tom, jak ta data vypadají. Tadyhle vlastně vůbec si nemůžu být jistá, jestli třeba tyhle ty tři jsou vlastně podobně velké. Jestli ta jednička, dvojka a pětka jsou stejně velké hodnoty nebo ne, protože na těch výsecích to prostě nepoznám. Když to tady, když si tadyhle můžu protáhnout čáru, tak to vidím okamžitě. Že dvojek je víc než jedniček a že dvojek je víc než pětek a pětky s jedničkami jsou zhruba na stejno. Konce doopravdy. Čili vlastně ten histogram nebo jiný typ grafu mi dává daleko víc informace než ten koláčový graf. A druhá věc, kterou si ukážeme později, porovnat několik koláčových grafů mezi sebou prakticky vůbec nejde. Kdybych třeba se chtěla podívat, jestli se, no to si ukážeme později. To prostě koláčový graf, já ho občas v prezentaci nějakých výsledků použiju. Ale dost často ho používám právě v prezentaci výsledků, které jdou, řekněme, pro takovou jakoby ekonomicky myslící veřejnost nebo takovou marketingově myslící veřejnost, kde ty koláčové grafy jsou a kde vlastně hlavně těch proměnných není moc. Když jsou tam dvě nebo tři, tak jsou vlastně poměrně informativní. Nebo když je mám třeba seřazené podle toho nejčetnějších po nejméně četné, tak můžou z nějakého takového jako ukazovat hezky. Ale jsou většinou jen čistě pro ilustraci nějakého jevu a jako ze statistického hlediska jsou vlastně velice neužitečné. Tak, ano?
Chápu, že porovnávat dva koláčové grafy je nesmyslný, ale dá se předejít té nesrozumitelnosti, když má člověk jako hodně dobře ty popisky dat, když jako přímo nad tím koláčovým grafem bude jasně daný dvojka je tolik procent, tak svým způsobem.
Samozřejmě, že když tam ty procenta dáte, tak je to zase informativnější, ale z mojí zkušenosti, já jsem to třeba teďka používala, kde to může fungovat poměrně pěkně, je třeba jsem teď dělala grafy, kde je nějaká škála, kde mám třeba určitě ne, spíš ne, nevím, nemám názor, spíše ano, rozhodně ano, tak tam potom na tom koláčovém grafu může být poměrně hezky vidět, jaký je velký ten výsek těch lidí, kteří spíš souhlasí oproti těm lidem, kteří spíš nesouhlasí. Jo, v tomhle případě ten koláčový graf docela hezky umožňuje jakoby vidět prostě, že to je tady v tom, pardon, že to je v tomhle případě takováhle většina, jo, když je třeba složená z výzkusu. Takže ono to má svoje užití, jo, ale fakt bych tím jako hodně šetřila. Prostě není to vhodný nástroj na každou prezentaci kategoriálních dat. A to i když tam napíšete ty procenta. Volila bych to ve chvíli, kdy mi to dává smysl. Já, jestli chcete, tak já naopak můžu najít někde ty, které jsem používala, a byl to zase, ale byla to velmi, ve skutečnosti to byla tak trochu komerční prezentace a v tomhle tom se na to kouká jako dobře. Ale je to vlastně byste si měli uvědomit, vlastně ten graf je nástroj, kterým chcete něco trošku argumentovat. Takže vždycky si uvědomte, co tím chcete argumentovat. Jo? Jako říkám, není to něco, co bych zavrhovala a priori, ale něco, s čím šetřím jako solí, protože není vhodný. Ve většině případů opravdu není vhodný. Statistici ho nemají vůbec rádi, já ho třeba opravdu jako občas použiju, ale právě jenom když mi opravdu nějakým způsobem podtrhuje tu myšlenku, kterou chci sdělit a tu myšlenku k tomu sdělím.
Dobře.
Jo, je to srozumitelný. Prostě nepoužívala bych je jako paušálně a vždycky bych se zamyslela, co tím vlastně, proč ho používám, proč to chci ukázat. A opravdu ze všeho nejvíc se hodí ve chvíli, kdy chcete, aby se ten čtenář jako opravdu to představil jako ten koláč, jako ty proporce, jako právě typu market share, jo, prostě. Jo, jak velkou část třeba práce zabírá práce na tady tomhletom typu problému, že to třeba, a jak velkou část zabývají ty ostatní problémy. Jo, v tomhle chvilku, když si to představíte, že opravdu se vám ta hodí ta představa toho koláče, tak pak ten koláčový graf není jako úplně špatný. Ve chvíli, kdy je to prostě u těch hodů kostkou, to prostě celý nedává smysl, protože ty jednotlivé kategorie vlastně nejsou ani nějak seřazené. Tak.
Jo, děkuju.
Jo, tak. Díky. Tak, a tady vám teďka jsme přišli od kategoriální proměny ke spojité proměny. A tam taky můžeme používat jako nástroj histogram. Protože zase mi ten histogram dává poměrně pěknou představu o tom, jak ta data vypadají. Takže spojitá proměna, jenom zopakuji, něco, co nabývá spousty hodnot, od někud někam, většinou v reálném světě to má nějaké dolní a horní limity. Není to tak, že bychom se mohli pohybovat od minus nekonečna do nekonečna, i když ta teoretická rozdělení to samozřejmě předpokládá. Předpokládají, takže ano, můžeme modelovat inteligenci Gaussovou křivkou, ale Gaussová křivka může mít hodnoty od minus nekonečna do nekonečna, což jaksi inteligence mít nemůže, ale v velké části jsou právě tyhle teoretické proměny jakoby dobrým přiblížením nějakých reálných dat. A tak dobře, takže teďka jsme mohli, tyhle ty data jsme mohli skutečně popsat nějakou tabulkou a pro každou hodnotu tam dát, kolikrát se stala, ale tohle v případě, že máme třeba porodní hmotnost novorozených dětí, prostě udělat nemůžeme. Každé dítě má jinou hmotnost, to znamená, že nemůžeme mít speciální kategorie v tabulce pro konkrétní hmotnosti. A ani by ve velké případě, v řadě případů nedávalo smysl tam udělat nějaké kategorie hmotností, protože bychom nějakou informaci ztráceli. Naopak, když si pro účely vizualizace tu kategorizaci vlastně udělat můžeme, protože si můžeme nakreslit takovýhle histogram, který vlastně nám tady v tomhle případě vlastně naseká po 20, 250 gramech ty hmotnosti a říká nám, kolik jakoby dětí nebo jaké procento dětí do té každé kategorie padne. Čímž nám dává trošku představu o tom, že většina hmotnosti novorozených dětí se pohybuje tady okolo někde 3 1/4 a 3,5 kilogramu, že ty nízké hmotnosti a vysoké hmotnosti jsou poměrně vzácné, čili vlastně už nám pomáhají ty naše takovýhle náhled a pomáhá s tím říct, jaký je rozsah těch dat, že se pohybujeme někde těsně pod 2 kilogramy a do zhruba 5 kilogramů, jaké jsou nejčastější hodnoty, jaké jsou zhruba prostřední hodnoty. Teď se můžeme i podívat, jestli ta data jsou víceméně nějakým způsobem symetrická nebo nějakým směrem výrazně sešikmená, jestli jsou rozpláclá, to znamená, že se táhnou do široka a ty hodnoty uprostřed jsou jenom o něco pravděpodobnější než ty hodnoty na krajích, nebo naopak jsou velmi spičatá, to znamená, že hodnoty uprostřed jsou velice pravděpodobné a ty hodnoty na krajích jsou velice vzácné. Čili vlastně už ten histogram nám dává jako z hlediska těch dat takový dobrou představu a dobrý pocit z těch dat, že už víme, na co šaháme. Dost často vlastně, když si vezmete data, které jste nikdy neviděli, nebo který jste, je to jedna z první věcí, kterou u těch datech dělám, protože tím taky velice rychle odhalím, jestli tam nejsou nějaké chyby. Jestli tam prostě nemám dítě, které váží 8 kg, nebo dítě, které váží 100 gramů. Protože to okamžitě vidím na tom histogramu. Tam prostě vyběhnou na koncích a já si říkám, aha, tady je něco divného. Takže i kromě toho, že to popisujete vlastně nějakým způsobem ten histogram, nebo na základě jeho vytváříte popisy, tak i ten histogram velice dobře slouží k detekci takovýhle problémů. Tak a teď jsem přesně řekla věci, které vlastně bych chtěla, aby mi ty moje charakteristiky, které pak půjdu do těch tabulek, ty data popsaly. Abych mohla tomu čtenáři říct, jak tam ty data vypadají, tak vlastně mu chci říct, jaká je ta zhruba prostřední hodnota, okolo čeho se ta data pohybují. Chci mu říct, odkud, kam se ta data pohybují. Chci mu všechny tyhle věci říct. A proto vlastně potřebuji použít nějaké popisné statistiky, které na ten obrázek zhrnu do nějakých čísel. Tak a těch popisných statistik, jak polohy, to znamená odkud, kde ta data přibližně jsou na té škále od minus nekonečna do nekonečna. Tak to jsou ty, tímhletím vlastně říkám, jaká je ta poloha těch dat, kde vlastně mi tohle rozložení někde stojí. Takže jsme se bavili o tom rozsahu, minimum, maximum. Což je přesně to, co mi může pak říct, jestli ty hodnoty dávají smysl, jestli pokrývají správný rozsah dat a jestli jsou nějaká extrémní měření. Můžu použít úplně klasickou, nejklasičtější věty aritmetický průměr, které nám s trochou štěstí řekne, kde leží přibližně prostředek toho našeho rozložení. Určitě jste slyšeli i o modusu, což je nejčastější hodnota. Ten se hodí ve chvíli, kde by tam mohly být nějaké hrby, že prostě to rozložení má třeba dva kopce, ale s tím se člověk až tak nepotkává. Ale někdy může, když třeba smíchá data pro muže a ženy, tak se může stát, že to rozdělení má nějaký hrby, protože u některých proměnných třeba u kyseliny močové nebo u jiných mají muži ty hodnoty posunutější oproti ženám. Velmi užitečná charakteristika je medián, s kterým doufám, jste se už také všichni setkali a naštěstí se s ním setkávají už teďka i naši datoví novináři, takže už se mluví třeba o mediánových příjmech a ne o průměrném příjmu, nebo aspoň dost často, protože jak si ukážeme na grafu na chviličku, medián daleko lépe vystihuje, jak si společnost platově stojí. Medián je definovaný tak, že pod ním je polovina dat a nad ním je polovina dat. Čili polovina lidí má průměr pod mediánem, a plat pod mediánem a polovina lidí má plat nad mediánem. A s tím je prostě taky medián definovaný. Čili zatímco podprůměrný příjmem může být třeba 2/3 lidí, protože ten průměr může být velmi posunutý k vysokým hodnotám, což je daný tím, že je velmi málo lidí s velmi vysokými příjmy oproti poměr dost lidí, ale s velmi malými příjmy. Takže medián může být často daleko spolehlivější informace než průměr a já si dost často na datech počítám jak průměr, tak medián. A když jsou přibližně stejné, tak je to taky informace o tom, že ty data jsou přibližně symetricky rozdělená. S tím, co když se velice liší, tak to znamená, že prostě je tam někde problém a ty data jsou spíš šikmější než takhle symetrická, třeba jako u té porodní hmotnosti. Kvartily jsou něco podobného jako medián, ale nedělí ten soubor na polovinu, dělí ten soubor na čtvrtiny. Pod prvním kvartilem leží čtvrtina dat, nad třetím kvartilem leží čtvrtina dat. To říká zase nějaký dobrý, asi to chvíličku ukážeme, nějaký dobrou představu o tom, nějakou lepší představu o tom, jak jsou ta data rozložená, odkud kam vedou. Tadyhle, když ten medián kvartily, když byste si chtěli počítat ručně, tak si musíte seřadit ta data podle velikosti. Máme 99 hodnot, takže medián bude 50. hodnota. V tomhle případě to je 3480 gramů. A první kvartil bude 25. hodnota a třetí kvartil bude 75. hodnota z té stovky. A tady vlastně vidíte, že někde opravdu mezi 3200 a 3700 se nám pohybuje vlastně polovina všech dat, mezi prvním a třetím kvartilem je polovina všech dat. Čili ten rozsah, mezi kterými se pohybuje polovina novorozenců, je vlastně velmi úzký, asi půlkilový. Tady někde je prakticky polovina všech novorozenců. Tak a to je docela dobrá charakteristika, která nám vlastně říká, že polovina všech dětí se pohybuje jenom v tomhle úzkém výseči hmotností a pak teda je ten na obě strany ten zbytek. Tak, teď asi ještě chviličku k tomu mediánu a průměru, něco jsem už říkala. Průměr nám dobře určuje ten prostředek u symetrických dat. U těch novorozenců to je moc hezky vidět, prostě to jsme viděli, tadyhle je máme 3,5 kg a jenom kousíček od toho byl ten průměr. Někde tadyhle. A dokonce i ten medián. Tadyhle v tomhle případě je medián a průměr vlastně prakticky to samé číslo. Medián byl 3,48 a průměr je 3,47. Takže vidíme, že i ta data jsou poměrně slušně symetrická na obě strany a na každé, dalo by se tak jako s nadsázkou říct, že na každé dítě s velmi nízkou porodní hmotností připadá jedno dítě s velmi vysokou porodní hmotností. Průměr nám tedy dobře funguje, když je to rozdělení symetrické, ideální, když je to typu Gaussova křivka a vůbec nefunguje v případech takovým slavném, když máte osoba A a B mají každý, nebo osoba A snědla jedno kuře a osoba B a C nesnědly žádné kuře, tak statisticky v průměru každý snědl třetinu kuřete, ale ve skutečnosti dva lidi zůstali hladoví. Tak, nebo ten další příklad je, jak jsme mluvili o těch platech. Dvě třetiny zaměstnanců mají podprůměrný plat, ale polovina zaměstnanců má pouze plat pod medián. Takže ten medián se hodí daleko lépe k těm nesymetrickým datům. Tady mám ukázku anglického příjmu. Já jsem hledala české příjmy, ale to se mi nepodařilo. Takže tady mám týdenní příjem v Británii, ale už jsou taky starší data. A tady je hezky vidět, že tadyhle někde se pohybuje ten průměr, někde okolo skoro 500 liber týdně, kdežto ten skutečný medián je prakticky o 100 liber nižší. Čili vlastně ten rozdíl už je poměrně velký, když se vezmete, že se pohybujeme na škále od 0 do 1000, tak ten posun je vlastně o 10%, to už je vlastně hodně 100 jednotek, 100 liber. Rozdíl mezi průměrem a mediánem. A tady tohleto je právě to typické šikmé rozdělení, které má hodně dat, daleko víc údajů právě pod průměrem a daleko méně jich je nad průměrem. V tomhle případě bychom skutečně měli používat při takových datech jako parametr polohy právě ten medián. Tak, jak by to bylo u těch kuřat? Jaký je medián u kuřat? U toho příkladu, že jeden snědl jedno kuře a B a C žádné kuře. Chce to někdo říct, jaký je medián? Tak to řeknu já, medián je žádné kuře. Jo, protože to je prostřední hodnota, když si to seřadím, tak mám 0, 0, 1, čili prostřední hodnota je 0. A to mi o té situaci těch tří lidí A, B, C říká daleko víc, než to, že každý sněd tu třetinu kuřete. Tak a já mám teda ještě další nástroj, kde se tady vracíme vlastně k tomu mediánu. A pomocí těch věcí, které jsme si právě říkali, to znamená pomocí mediánu a pomocí kvartilů, my vlastně můžeme to naše rozložení také překreslit a můžeme ho popsat a on mi zároveň řekne a vlastně pak můžu ty boxploty strašně užitečně použít právě v porovnání více kategorií. Čili tak, jak což si ukážeme po chvíličku později. Když se podívám v podstatě ten boxplot a já ho moc ráda používám, protože mi to vlastně hrozně hezky ukazuje, tohleto rozložení, jakoby ze zhora. Jakoby se na ten histogram podívala takhle jako ze zhora, tak vlastně na něm vidím, tadyhle ta tlustá čára na boxplotu je medián, že to je těch 3, 4, 8, 0, jak jsme si ukazovali, to je tady někde tohle místo. Tyhle ty konce, to jsou ty první a třetí kvartil. Přičemž už určitě víme, že tím, že to rozdělení třeba není dokonale symetrické, tak tady vlastně mezi mediánem a prvním kvartilem může být jiný úsek než mezi mediánem a třetím kvartilem, že jo? Protože vlastně tady to znamená, když je to tadyhle širší, tak to znamená, že to jakoby trochu déle, trochu mírněji stoupá směrem k mediánu a tadyhle to padá trochu strmněji. Tak tady to je ten úsek těch 500 gramů, co jsem říkala, že je vlastně polovina těch dětí na tomhle úseku těch zhruba 500 gramů. Tady tyhle ty body, tady tyhle ty konce, to jsou takzvaný whiskers, neboli vousky, které se standardně nastavují, jakože to je 1,5x vzdálenost tohohle kvartilového rozpětí. Čiže v tomhle případě by to bylo nějakých 750 gramů zhruba na jednu i na druhou stranu. A teď myslím si, že to je, jo, je to od těch kvartilů. A mělo by to vlastně říkat, nebo pokrývat vlastně už v podstatě většinu dat. tady tenhle, tenhle ty ocásky, tenhle ty vousky. A ty, který jsou mimo, ty, který z toho vypadnou, z téhle vzdálenosti, tak těm se říká outliers, těm se říká vzdálená pozorování, která vlastně jakoby nepatří do toho patternu nějakého, jako, který jsme si jakoby stanovili tady těma našima vouskama. Myslím, že to je dvakrát IQR. Když jsou dál než dvakrát IQR, tak o těch říkáme, že už jsou jakoby vzdálená pozorování, kterým je potřeba, to neznamená, že jsou špatně, ale je potřeba jim věnovat zvýšenou pozornost, proč tam máme takováhle čísla, která nám to jakoby hodně, která se hodně ukazují dozadu. A dokud jsou jen takhle trošičku na jednu stranu, tak je to docela v pohodě, ale někdy narazím na outliery, které jsou třeba daleko, daleko od celého zbytku, daleko od davu, a potom je potřeba s nimi dobře pracovat. Jenom si povšimněte zase i do grafu, vždycky píšu hmotnost a závorka jednotka, protože to je důležité pro porozumění vlastně toho celého, čili takhle byste měli pracovat v těch grafech. Tak, teď jsem mluvila celou dobu o parametrech polohy, to znamená o těch, které nám říkají, kde na celé tom prostoru čísel od výsledka dokonalé konečná se mi zhruba ty data pohybují. A už jsem vlastně naťukla i tu věc, čemu říkáme rozpětí, to znamená, kde se pohybuje většina dat. Mluvili jsme o tom interkvartilovém rozpětí, rozdíl mezi třetím a prvním kvartilem. Mluvili jsme o rozpětí celém, range, maximum, minus, minimum, což jsou vlastně, ty mi říkají, jak daleko toho parametru polohy se na obě strany pohybují. A potom máme další parametry, které počítáme a které zase nejlíp fungují v případě, že máme symetrické rozdělení, a to je výběrový rozptyl. Tady vidíme, že máme v tom vzorečku průměr, to znamená, že opravdu počítám s tím, že průměr je dobrý parametr polohy. A výběrový rozptyl funguje tak, že jakoby nám říká, jak ta data jsou rozptylná okolo toho průměru. A zároveň to je důležité si všimnout, že tady ten čtverec, to umocnění na druhou, vlastně nám to penalizuje, ta data, která jsou příliš daleko od toho prostředku. To znamená, že čím víc budu mít takových extrémů na obou stranách, tím větší ten rozptyl bude, tím víc mi to bude říkat, pozor, ta data se nepohybují hezky okolo středu, ale mají tendenci se rozsypávat na obě strany. Zvrotná odchylka je jenom odmocnina z toho rozptylu, a protože to odmocnina, tak má pak stejnou jednotku jako data. A proto, když uvádíme třeba informace o věku, tak říkáme, že je to 24,5 let plus minus 13,5 roku. A to 13,5 roku je ta zvrotná odchylka, protože ta má tu stejnou jednotku a můžu říct, že to je zhruba plus minus od toho průměru. Tak, shrnutí. Když uvádím, a teďka mluvíme právě o tom popisu, o těch popisných statistikách. Tohle pořád jenom popisuju ta svoje data, kde jsou. Že to je v té popisné části těch výsledků, takže počítám s nějakou tabulkou nebo grafem. Tak když to zhrnuju, tak u spojité poměrné musím dávat. Dávám teda počet, z kolika jsem to počítala. Dávám tam ty parametry polohy, ať už průměr nebo medián, podle charakteru dat. Dávám tam ten parametr variability. A když chci použít graf, tak používám histogram nebo boxplot. Když je to kategoriální proměna, tak do té tabulky dávám absolutní a relativní počty a používám sloupcový graf nebo případně ten graf proporcí, jak se ještě za chvíličku ukáže. Tak tady byl jenom příklad, který jsem ukazovala na přednáškách, když jsem neukazovala tam ten předchozí. Jak jsem vám tady pouštěla ten ukázku toho článku, ale zase vidíte, tohle je prostě přímo překopírovaný z nějakého jiného článku, který jsem dělala, kde mám v té tabulce hezky řečeno, z kolika lidí to počítám, že to tady někdy počítám z méně lidí než těch 250, protože mám prostě naměřeno jenom u menšího počtu lidí. Tady vám medián a IQR do závorky a rozsah hodnot. Takže zase je to prostě takovýhle jakoby přehledný systém a typicky se takhle dělá, když něco chybí, tak se tady dá třeba hvězdička na poznámky, ale tím se nemusíte vůbec trápit. A tady ještě teda mám jednu věc, a to je P hodnota porovnání vlastně těch dvou skupin, protože mám pacienty s dnou a pacienty s hyperurikemií a vlastně jsem chtěla srovnat, jestli vycházejí ty věci na stejno v těch dvou skupinách, že to už je další jako kategorie. Takhle by to mohlo vypadat v případě, že porovnáte vlastně ty základní charakteristiky třeba ve vašich dvou výběrových souborech. Máte soubor lidí, který cvičí a jsou lidi, kteří necvičí, tak byste měli asi porovnat, jestli je rozložení mužů a žen stejné nějakým vhodným testem, v tomhle případě třeba Fisherův test. Tak. Ale jako na bakalářku to není nutné, ale v takovémhle práci je to prostě nutné porovnat, abychom věděli, aha, pozor, ale my tady máme jiný poměr mužů a žen v každé té skupině, takže to mohlo nějakým způsobem případně ovlivnit výsledky. Tak a ještě znovu připomínám, že spojité proměnou se znázorňujeme pomocí histogramu nebo boxplotu a kategoriální proměnou ideálně ne takovýmto grafem, ale spíš takovýmto grafem, protože tyhle ty grafy, i když teda taky není o tolik přehlednější než třeba ten koláčový graf, tak tyhle ty grafy, jak se pak ukážeme, se pak dají porovnávat vizuálně daleko lépe mezi sebou, mezi různými kategoriemi a když to není zrovna ta kostka, tak se z toho dají vycedit poměrně pěkné informace. Tak a teďka už se přesouváme z té kategorie popisu do té kategorie analýza. Čili teďka jsme se zabývali v tom, jakým způsobem si znázornit a odprezentovat nějakou proměnou typu kategoriální a spojitou nebo kvantitativní. A teďka už se podíváme na to testování, které je většinou hledání vztahu mezi dvěma typy proměných. Ty proměny můžou být buď obě spojité, obě kvantitativní a kvantitativní. Ať už je to třeba vztah mezi třeba hmotností při narození a hmotností v 6 měsících. Nebo teďka jsem tam měla, no to je jedno, tak se k tomu dostaneme. Prostě když to dvě kvantitativní proměny, tak máme nějaké nástroje grafové a testové, které s tímhletím pracují, čili si za chvíličku ukážeme. Když hledáme vztah mezi, nebo jasně, když jsem třeba v těch pracích, co jsem loni viděla, tak tam byl třeba vztah mezi rozestupem břišní stěny a hodnotou skóre v testu na inkontinenci. Čili to byly obě kvantitativní proměny. A hledala se vlastně vztah, jestli s tím, jak se mi rozestupuje břišní, měřím čím dál větší rozestup břišní stěny, jestli s tím měřím u těch žen i vyšší hodnotu v testu na inkontinenci. Čili vlastně hledala jsem nějaký vztah mezi dvěma kvantitativními proměnami. Druhá možnost, hledám vztah mezi kvantitativní a kvalitativní proměnou. Čili mám na jedné straně něco, co měřím, má to nějakých číslech, někde spoustu různých typů čísel, a na druhé straně je proměna, která je třeba čas, která říká, je to před terapií a po terapii. Nebo je to skupina A, skupina B a skupina C. Jo? Takže vlastně na jedné straně mám proměnu, kterou měřím spoustu dat, třeba Bernard Scale. Na druhý mám definované nějaké kategorie, už jsou dvě nebo tři nebo několik. Tak k tomuhle nástrojům ideálně používám porovnání boxplotu, abych se na ně podívala, a porovnávám testy, které tady uvádíme. To ještě to celé bude daleko přehlednější, to je prostě jenom úvod. Tadyhle. A potom další, třetí možnost je, že porovnávám dvě kvalitativní proměny. Třeba třeba test mi vyšel pozitivně, negativně a jiný diagnostický test, kterým jsem sledovala to samé, vyšel pozitivně, negativně. Čili mám tabulku 2x2. Kolega tady bude snažit porovnávat diagnostiku nějakých plochých nohou, takže prostě diagnostik, doktor podívá se na dítě a řekne, tohle dítě má ploché nohy nebo nemá ploché nohy. A to stejné dítě si změřím na přístroji a řeknu, má plochou nohu, nemá plochou nohu, a pak se podívám, jak se ten doktor trefuje. Tak to si vytvořím kontingenční tabulku, prostě podobně, jako jsme měli tabulku těch četností jednoho faktoru, tak můžu mít tabulku četností dvou faktorů a dívám se, grafově se na to dívám v rámci těch sloupcových grafů nebo právě v rámci těch tabulek a používám zase testy, které jsou k tomuhle vhodné. Čili vidíte, že podle typu problému si potřebuju dobře zvolit typ, kterým ten problém jakoby zobrazuji a kterým ho analyzuju. Takže se tady vrátím k tomu kvantitativní a kvantitativní. Tadyhle vlastně si můžu vizualizovat, to jsou data o kojení, to jsou data o novorozencích, které jsem jedny měla, a tohle byla data o měřené IQ, a kdy jsem měla známky, průměrnou známku, školní známku, to jsou data z různých cvičení, které jsme používali při výuce ještě před 25 lety. Mi dostala svého vyučujícího k dispozici, protože se na nich moc hezky učí, jsou moc hezký data. A já jsem si je tady ještě takhle obarvila podle chlapců a dívek, abych případně viděla ještě nějaké další souvislosti. A tadyhle vidíte, že vlastně tomu říkáme scatterplot, neboli bodový graf, kde pro každého člověka vlastně mám bod, na kterém je tadyhle porodní hmotnost na X po narození a tohle je hmotnost ve 6 měsících. A takhle si to vlastně můžu namalovat, můžu se podívat, jestli existuje nějaká souvislost s tím, jak rostou malé a velké děti, jestli rostou uměřeně vlastně své původní hmotnosti nebo rostou rychleji. Vidíte tady nějakou variabilitu, že i děti, které byly na začátku hubené, tak jsou pak třeba mají větší hmotnost než děti, které se narodily s průměrnou hmotností, čili existuje tam nějaká variabilita v těch datech, můžu se ptát, jestli tam existují nějaké trendy. A tadyhle zase se můžu podívat, jestli existují teda nějaká závislost mezi tím, jakým dítěti naměřím IQ a jak prospívá ve škole. A jak můžu vidět, že jsou i děti, která s vysokým IQ, které třeba mají horší známky než jiné děti s nižším IQ. A tady se právě můžu pak dívat i, vlastně když teda tam obarvím hezky i podle nějakého dalšího faktoru, tak se můžu dívat i na to, jestli neexistuje třeba v rámci prospěchu na základní škole nějaký vlastně jiný vztah třeba pro chlapce nebo dívky, protože třeba chlapcům může ten typický školní systém známkování vyhovovat daleko hůře bez ohledu na jejich jako inteligenční potenciál. Pokud závisí na tom, třeba když chceme ukazovat nějakou kauzalitu, tak obvykle tu faktor, na který nemáme vliv, dáváme na x-ovou osu a ten faktor, na který máme vliv, tak je dáváme na y-ovou osu. Ale když chceme prokazovat jenom asociace, tak se tím vůbec nemusíme zabývat a můžeme to nechat klidně, jak budeme chtít. Ten nástroj, kterým vlastně zjišťují, jaký je ten vztah mezi dvěma proměnými, je výběrový korelační koeficient R, který nabývá hodnot mezi minus jedničkou a jedničkou a říkáme, jak vlastně silná je ta souvislost těch dvou faktorů. Tak tady máme u toho hmotnosti máme R 0,43, což říká, že ten trend je pozitivní, že tam znamenko plus, to znamená, že čím vyšší porodní hmotnost, tím vyšší hmotnost v 4 týdnech, ale zároveň, že vlastně není až tak silná, je to pořád jenom okolo někde 0,5, to znamená, že ten rozptyl, prostě nejde to systematicky podle té čáry, člověk čekal, ale existuje tam velmi řada výchylek na obě strany. Naopak u toho IQ, tak tady je vidět, tady korelační koeficient je skoro minus 0,7, to znamená, že tam je daleko silnější korelace negativní, to znamená, že čím vyšší IQ, tím nižší známka, protože v tomhle případě známka nižší znamená vlastně lepší výsledek. Takže tadyhle je to vlastně přímá úměra kladná, tohle je taky přímá úměra, ale obráceně položená, čím vyšší, tím nižší. Tak a můžeme si tím i vlastně proložit takovouhle přímku, která má právě směrnici určenou v podstatě tady tím korelačním koeficientem plus minus. Tak, takže tohle je pro hodnocení, když hodnotím vztah mezi dvěma kvantitativními proměnými, tak tím nástrojem, který pro vás bude nejužitečnější, je korelační koeficient a test toho korelačního koeficientu, který vám vlastně říká, jestli je ten korelační koeficient nenulový, jestli tam opravdu ta souvislost je. Nebo samozřejmě v komplikovanějším případě by to byla nějaká lineární regrese a tak dále. Tak, teď máme další skupinku a to je, když máme proměnou kvantitativní a kvalitativní. Typicky to je tak, že máme několik kategorií nebo skupin a v nich mají jednotlivci naměřené nějaké kvantitativní hodnoty. A srovnáváme soubory dat v těchto skupinách. Přičem ty skupiny můžou být buď nezávislé, to znamená, může jít třeba o ženy s nižším a o ženy s vyšším vzděláním a dívám se, jestli mají první dítě, v jakém mají věku první dítě. A nebo může jít o dvě instance měření třeba v čase na tom samém člověku. To znamená, můžeme mít měření před terapií a po terapii. A taky se snažím tyhle dva soubory dát porovnat. Co se týče grafického zobrazení, tak ty nástroje budou podobné, ale co se týče testování, tak tam si musíme dát pozor, jaká charakteristika těch dat je a jestli ty dva soubory, které porovnáváme, nejsou náhodou něčím propojené. A já to doufám stihnu zmínit vlastně v těch analytických nástrojích. Ale co se týče toho zobrazování, tak si to můžeme zobrazovat vlastně celé dost podobně. Když tedy, tak, podíváme na to zobrazení. Tak, že tadyhle máme třeba, třeba graf. Tohle to je vlastně, jsme se dívali na, na tu hmotnost a na ten histogram a tohle tomu se říká empirická distribuční funkce, nemusíte to vědět, jenomže vlastně mi to tady říká, že dívky se pohybují více v nižších hodnotách než chlapci, ty rychleji utečou do vyšších hodnot. A nakonec se všichni teda sejdou. Tohle to je vlastně kumulativní pravděpodobnosti pro různé hmotnosti pomocí těch, empirické pomocí těch našich naměřených dat. A když se podívám v boxplotu, je to celé daleko srozumitelnější. Tohle to je vlastně boxplot pro porodní hmotnost, hmotnosti v 6 měsících dívek a tohle to je v 6 měsících chlapců. A vidíme, že chlapci mají přece jenom i ten medián o něco posunutější a celý ten čtvereček, celý tenhle ten, celý ten box i s těmi ocásky je vlastně o něco položený výš, než ten box ocásky u těch holčiček. Čili pravděpodobně bych tady očekával, že rozdíl mezi chlapci a dívkami bude statisticky významný. Nemusí být, ale už bych tady očekával, že tady přece jenom nějaký posun, který vypadá i poměrně systematicky. Tak. Můžeme těch skupin mít víc. Tadyhle mám nakreslené 3 boxy a je to, to bylo zajímavé. To byla statistický dat o kojení a byla to výška otce v souvislosti se vzděláním matky. To bylo velmi zajímavé, protože tady se nám teda rozpadají matky do 3 skupinek podle základního vzdělání, maturity a vysoké školy. A z nějakého důvodu mají vysokoškolačky manžely nebo otce dětí vyšší, než, jsou, než mají ženy s maturitou a než mají ženy se základním vzděláním. Takže tadyhle vlastně můžeme dokonce posuzovat, testovat potom i dvěma různými způsoby. Jedno se můžeme dívat, jestli se teda ty skupiny navzájem mezi sebou liší, ale můžeme případně i třeba testovat k nějakému trendu. Jestli existuje nějaký, protože základní vzdělání, maturita, vysokoškola se dají nějakým způsobem seřadit, že teda podle stupně vzdělání, tak i můžeme testovat, jestli každý další stupeň vzdělání přinese zase nějaké centimetry výšky, co se týče otců dětí. Tak. A poslední ta kombinace bylo, když mám 2 kvalitativní proměny. Zase se vracím k těm datem, k datům u těch novorozencích. Konkrétně tady si vlastně zkoumám, jaký je vztah mezi plánováním těhotenství a vzděláním matky. Čili první kategoriální kvalitativní proměna je vzdělání matky, která nabývá 3 hodnot. A druhá kvalitativní proměna je plánování těhotenství, která nabývá 2 hodnot. Těhotenství bylo plánované, těhotenství bylo neplánované. A tady právě vidím tu výhodu těch sloupců a toho kreslení těch procent do těch sloupců oproti koláčům, protože tady krásně vedle sebe vidím vlastně ten trend dokonce, kterým se vlastně s rostoucím vzděláním se zvyšuje pravděpodobnost, že to těhotenství bylo plánované. A tady lze pak posuzovat i různost četnostech a dokonce právě i ten trend pomocí nějakých nástrojů. Tak a teď už se vlastně posouváme vlastně k těm nástrojům na to testování. Čili ve chvíli, kdy se snažím testovat, tak už bych měla mít jednak rozmyšlené, co mám za proměnné, co jsem nazbírala. A vlastně, co je potřeba udělat teď, je vybrat vhodný nástroj. Čili já se vlastně musím podívat, kterou z těch předchozích kombinací proměnných já mám. Který je ten vztah, který vlastně zkoumám. Jestli zkoumám, snažím se identifikovat, jaký mám ten typ proměnných. Jestli je spojitá, kategoriální, jestli vím něco jejich rozdělení, že bude normální nebo sešikmené nebo prostě nějaké takovéhle věci. Potřebuju mít identifikovanou tu hypotézu, musím mít identifikovanou tu druhou proměnou, ten vztah, který vlastně zkoumám. Jestli zkoumám rozdíly ve skupinách, tedy závislost na příslušnosti ke skupině, to znamená, jestli zkoumám vztah té proměny na základě vzhledem k nějaké další kategoriální proměně, která nabíhá hodnot skupina 1, skupina 2, skupina 3. Nebo jestli hledám závislost na hodnotě jiné proměnné, třeba spojité. nebo hledám závislost na čase, což může být buď jenom dva okamžiky v čase, anebo to může být třeba několik okamžiků v čase. Čili tohle to je hrozně důležité si uvědomit, že jakou vlastně, co vlastně zkoumám, souvislost čeho s čím. My jsme si říkali, že při tom definici těch hypotéz je potřeba mít vlastně definované tak, aby tam byl vztah mezi dvěma měřitelnými proměnými. A to se vám teď promítá vlastně do volby toho testu. Tak. A já tady mám takovouhle tabulku, která může vypadat z začátku hrozně komplikovaně. Ale moc jsem se snažila, aby teda komplikovaná nebyla. A vlastně snažila jsem se tak, abych vám tadyhle ukázala, že v závislosti na tom, jaké je ten typ toho rozdělení, obecně spojité, nebo dokonce speciálně normální, aspoň předpokládám trošku normalitu toho rozdělení. A tady chci říct, že sice nikdy nenarazíte na rozdělení, které by bylo dokonale normální, ale pokud je aspoň trošku symetrické, tak jsou většinou tyhle ty nástroje docela dobře použitelné. Případně ten typ, že to rozdělení je diskrétní, to znamená, nebo teda taky kategoriální, nebo všechno jsou to vlastně synonyma pro ten stejný jev, to znamená nabývající několika omezeného množství hodnot. Čili tady tohle je první třídící kritérium, jak jsme si říkali tady předtím, prostě kvalitativní, kategoriální, diskrétní, všecko synonyma. Nebo spojité, nebo ve speciálním případě normální. Tak tohle jsou vlastně dvě možnosti, z nich ta jedna možnost je rozdělená na dvě skupinky. To je jeden směr. A druhý směr je, ještě. A tohle to je ještě teda vlastně o čem je ta hypotéza, která to souvisí vlastně s tím, jaký je to typ rozdělení. Typicky se snažíme zjistit, jestli se nám liší průměry nebo se nám liší mediány u spojitých rozdělení. To je ta úplně nejtypičtější hypotéza. Samozřejmě já můžu třeba mít hypotézu, že chci zjistit, jestli se mi liší rozptyly, a do těchto detailů fakt nepůjdeme. Tohle je úplně jednoduchý přehled testu, kdy se snažím zjistit, jestli třeba chlapečci mají vyšší hmotnost než holčičky. To znamená, jestli populační průměr chlapečků je vyšší než populační průměr holčiček. Jo. Obecně spojité rozdělení, když nemůžu předpokládat normalitu, tak se zabývám spíš teda, jak se chová ten populační medián. To znamená, jaký je třeba medián platů ve zdravotnictví a v bankovnictví a jestli se tyhle ty dvě hodnoty liší. Takže to by byla tahle situace. Čili ano, bylo by to něco jako, jestli se liší průměrný plat v bankovnictví a ve zdravotnictví, ale pracuju s lepší pro ten problém lepší předpokladem, že pracuju s mediánem a ne s průměrem, protože vím, že medián se tady nehodí. A v případě, že jsou to kategoriální proměny, tak tam pracuji s tím, jestli se mi liší pravděpodobnosti, jestli se mi liší četnosti. Čili protože ta proměna je kategoriální, nabývá různých kategorií, jak jsme si ukazovali, že hážu kostkou, tak ve skutečnosti se vlastně dívám na četnosti, na výskyt nějakých jevů. Takže tohle budou ty hypotézy vlastně u těch kategoriálních proměnných. Tak, a ten druhý směr, který tady mám, je, vlastně se bavím o tom, jaká je ta moje druhá proměna. Tohle je ta moje proměna závislá, to moje měření, ten můj test. A tohle je ta moje nezávislá proměna. To je to moje, jestli mám jednu skupinu, dvě skupiny, jestli mám dvojice, jestli mám více skupin, jestli mám spojitou proměnu, na které hledám závislost, nebo jestli měřím třeba opakuju měření v čase. A vlastně já jsem se tady snažila do toho nakreslit, že v podstatě v každém kroku je nějakým způsobem vždycky to jakoby ten každý další krok je nějakým způsobem jakoby rozšíření toho předchozího nebo naopak jakoby opačným směrem, vždycky tohleto jakoby zjednodušením nebo na konkrétní situaci toho obecnějšího. Vždy ty testy mají nějakým způsobem logiku a dá se k ním jako dobře dojít. Já jsem je pak ještě asi mám popsanější podrobně dál, ale snažila jsem se vám je tady takhle překreslit do nějaký tabulky, abyste se vlastně mohli, až to dokončíme, trošku zorientovat, až budete mít ten svůj problém, tak abyste si dokázali jakoby v téhle tabulce najít, který test je vlastně vhodný pro ten váš konkrétní problém. Tak jo, a začnu vlastně touhletou kategorií. Začnu tím, že se snažím otestovat všechno v jednom výběru. Což obvykle neděláte. Obvykle jedno výběrové testování je vlastně porovnávání s nějakou normou. Protože jinak nemáte co testovat. Když si změříte prostě skupinu novorozenců, tak co na nich chcete testovat, když máte jenom porodní hmotnost novorozenců. To jediné, co můžete vlastně zkusit testovat, je, jestli ty novorozenci, který jste si nabrala, tak jsou reprezentativním výběrem českých novorozenců. To znamená, děláte si test, kterým se ptáte, jestli mají stejnou výšku, jako ukazují stejnou hmotnost, jako ukazují tabulky. Tohle to konkrétně je něco podobný. Modelový příklad výšky 10letých chlapců v roce 1961. A snažím se zjistit, jestli ty chlapci rostou stejně nebo víc, než jsou menší nebo vyšší, než před 10 lety, v roce 1951. Tak a tohle je vlastně hrozně jednoduchý test, který se jmenuje znaménkový test. A tady za tom si ukazujeme trošku logiku vlastně toho testování, jak to funguje, že vlastně se můžu podívat, kolik chlapců je menších než ta výška, kterou měli v roce 51 jiní chlapci, kolik chlapců je vyšších a mělo by to být zhruba půl na půl, pokud rostou stejně. Pokud rostou, jsou teď vyšší, tak by to mělo být tak, že to bude víc jak těch vyšších bude více jak 50%, kolik je menších. Takže když jich bude pod 50%, tak to znamená, že chlapci teď rostou víc. Tak a výsledku a druhá, takže tady jsme si takhle podívali mezi ty chlapce a zjistili jsme, že raz, dva, tři, čtyři, pět je menších, než byl ten populační průce v roce 51, což byl 136,1, což je 33% z toho celého výběru. Takže třetina chlapců byla menších a dvě třetiny chlapců bylo vyšších než v roce 51, ale protože P hodnota tohoto testu je 0,2, tak to nezamítáme. A je to vlastně hodně hrubé. Zatímco, kdybychom použili T-test, který vlastně pracuje s rozdílem konkrétním každého toho čísla od výběrového od toho průměru, čili tady, kdybych dělal T-test, tak ho dělám tak, že vlastně vezmu tady na těch 130, udělám rozdíl oproti 136, podělím to výběrovým rozptylem, který bych si tady musela spočítat. A to vlastně zjistím takový jako skóre standardizované na každého chlapce a ta skóre pak vlastně nasčítám. A tady to vlastně děláme s průměrem, pardon, ale by to šlo i s tím sčítáním. To vlastně funguje stejně. Dělám pro každého chlapce to samé a pak to sečtu, což je vlastně, jak bych udělala průměr. Vlastně zjistím nějakou testovou statistiku, kterou pak porovnám s tabulkami. Ale tohleto, tady vlastně se snažila ukázat, že tohleto je vlastně nástroj, který používáme při normálních testech a tohleto je nástroj, který používám, když třeba nemusím tu normalitu předpokládat. Já se do toho nezamutala. Tak, čili jo, že jednovýběrový test porovnáváme, abych se dostala teda k tomu, co jsem chtěla říct, porovnávám hlavně s nějakou už předem určenou hodnotou. Takže to byl ten T-test, který já jsem tady nerozebírala, já se omlouvám, tohle je vytažený z jedné přednášky, která je daleko, daleko bohatší a kde detailně popisuju ten T-test, jenže ten byste vlastně měli znát, tak já jsem tady se chtěla zaměřit na ty jiné testy, které nějakým způsobem můžu použít, když nemůžu používat tady tenhle ten T-test. Ale který jsem chtěla hlavně říct, je ten Wilcoxův pořadový test, který možná budete používat poměrně často, protože ten vlastně zahazuje, podobně jako ten znaménkový test, který zahodil všechny ty hodnoty a díval se jenom na to, které jsou větší, které jsou menší. Tak Wilcoxův to dělá něco podobného. Ale nezahazuje je úplně, nebo neříká jenom menší, větší, ale seřadí si ty děti podle velikosti a bere vlastně, sčítá vlastně jejich pořadí. Konkrétně tadyhle ještě bere, která byly záporný a který byly kladný a nasčítá jejich pořadí a zase to porovná s nějakou tabulkou. A když ty chlapci budou zhruba stejně velký, jako byli před těmi 10 lety, tak zhruba polovička jich bude pod nulou a polovička jich bude nad nulou. A to znamená, že když ty pořadí nasčítám, tak ta hodnota bude přibližně nula, protože ty záporný na jedné straně a ty kladný na druhé straně se mi vlastně vyruší. A výhoda je, že kdyby ty výšky naměřeny byly takové, že tam máme některé děti, které jsou hrozně malinký, nebo naopak děti, které jsou jako hrozně veliký, tak se mi nebudou počítat ty absolutní vzdálenosti, jako v tom T-testu, kde by se počítalo prostě a s velkou penalizací, že vlastně to dítě je vzdálený prostě 20 cm od toho středu, ale bude se mi počítat úplně stejně ten nejmenší chlapec, i kdyby byl vzdálený jenom 10 a i kdyby byl vzdálený 30, protože se bude počítat jenom, že je vlastně na prvním místě. Čili ten Wilcoxův pořadový test tím, že zahodí ty konkrétní hodnoty, ale a dá mi z nich jenom pořadí, tak vlastně jakoby zgleichschaltuje ty hodnoty, ať už byly ty původní jakýkoliv, tak je vlastně všechny udělá hodně podobný. Čímž přináší výhodu, když ta moje rozdělení nejsou jako úplně přesně normálně rozdělená. Tak. Ale tyhle ty jednovýběrové testy ve skutečnosti nepoužíváme moc často. My je ve skutečnosti používáme nebo ukazujeme jenom proto, že se nám hrozně hodí, když děláme párová porovnávání. Protože párové porovnání není ve výsledku nakonec nic jiného, než převedení pomocí rozdílu na jednovýběrový test. A párová porovnávání, a to je právě ten důležitý moment, který je potřeba si uvědomit. Párová porovnávání děláme vždycky, když máme sice dvě skupiny, ale ty skupiny jsou nějakým způsobem provázané. Párové porovnání vzniká třeba ve chvíli, kdy porovnávám výsledek toho člověka před terapií a po terapii. Například, jo? To znamená, že sice každý pacient je nezávislý na tom jiným pacientovi, čili mám pacienta 1, pacienta 2, pacienta 3, pacienta 10, ale mám jeho měření na začátku a na konci terapie. Nebo může to být třeba případ, kdy měřím, mám třeba v rodině výšku otce a výšku syna v dospělosti. Čili jsou to dva nezávislí lidé ve smyslu závislých osobností, ale jsou provázaný tím, že jsou příbuzní. Takže ve chvíli, kdy chci zjistit, jestli množina otců a množina synů mají stejnou výšku, tak bych vlastně dělala chybu, kdybych je porovnávala jako dva nezávislé výběry, protože ve skutečnosti musím nějakým způsobem využít nebo prostě povinnost, když je tam ta struktura, tak je vlastně za prvé povinnost a za druhé výhoda využití toho, že ta data jsou mezi sebou provázaná. A já udělám to, že se vlastně udělám rozdíl mezi těmi hodnotami toho jednoho a té druhé osoby, nebo mezi v jednom a v druhém čase. Čili pokud mám tady nějaký příklad, nemám. Takže když mám třeba porovnávám před a po terapii, tak si udělám rozdíl po terapii minus před terapii a mám nějaké číslo, třeba když jsem měřila Bergbaron scale, tak mám nějaké číslo, které je třeba 3 body rozdíl, 5 bodů rozdíl, 0 bodů rozdíl, minus 3 body rozdíl, protože se to naopak zhoršilo a nezlepšilo. A ke každému člověku teďka už nemám dvě hodnoty, číslo před terapii, číslo po terapii, ale mám jenom hodnotu toho rozdílu. A v tom okamžiku, jak mám hodnoty rozdílu, pro každého jenom jednu hodnotu, tak dělám vlastně jednovýběrový test, kdy testuju, jestli ten rozdíl je 0. Čili vlastně můžu použít, ať už T-test s předpokladem, že tady to mí 0 je nulové, nebo můžu použít znamenkový test, nebo můžu použít Wilcoxův jednovýběrový test, libovolný z těch nástrojů podle toho, který ten nástroj se v tomhle případě hodí líp. Ale vlastně testuju, jestli ten rozdíl je nulový. Když ten rozdíl bude otestovaný, že nemůžu vyloučit, že je nulový, tak to znamená, že není rozdíl před a po terapii, nebo že není rozdíl mezi výškou otce a výškou syna. Naopak, když tam ten rozdíl bude, že prostě ten rozdíl mezi po minus před terapií je kladný a je statisticky významný, tak to znamená, že se mi ta hodnota toho testu zvýšila statisticky významně. Nebo že třeba v případě těch otců a synů, že synové jsou systematicky vyšší než otcové. Tak, Takže tohle to je párový test. A já jsem na to právě narazila v některých bakalářkách, proto jsem tady jsem si možná trochu zamotala, ale chtěla jsem to nějak zdůraznit. Už jsem na to narazila bakalářka, že tam právě někdo porovnával stav před terapií a po terapii a dělala to dvouvýběrovým testem. Dvouvýběrový test je použitelný v případě, že mám nezávislá pozorování ve skupině X a nezávislá pozorování ve skupině Y a ty výběry jsou navzájem nezávislé. To znamená, že třeba naměřila jsem to samé mezi ženami a to samé mezi muži a ty ženy a muži jsou ještě navíc nepříbuzní, nebo jsem naměřila prostě ve skupině žáků jedné třídy a ve skupině žáků druhé třídy a chci zjistit, jestli je mezi těmi třídami rozdíl. A kdybych se na ty párová měření dívala jako na to, že měřím jednu a druhou třídu, tak si vlastně jednak porušuju to podmínku té nezávislosti a jednak si ale zahazuju informaci. Já hrozně moc můžu využít vlastně, že když se dívám třeba toho jednoho člověka před a po terapii, tak se vlastně vůbec mě nezajímá, jakou měl tu původní hodnotu. A oni můžou být hodně variabilní. Mám tam 10 lidí a jeden má původní počáteční hodnotu před terapií 30 a jeden má 50 a jeden má 40 a jeden má 20. A ty výsledky po terapii se pravděpodobně budou taky velmi pestré. 20, 40, 50, 51, 43 a tak dále. A když se mi každý člověk zlepší o 3, tak budou 40, 43, 20, 23, 50, 53. A já kdybych dělala jenom průměr v jedné kategorii a průměr v druhé kategorii, tak sice budu mít rozdíl plus 3, když si udělám průměry v každé těch dvou kategoriích. Ale ta variabilita v rámci těch jednotlivých skupin je tak vysoká, jo, protože tam máme čísla prostě od 20 do 50, že kdybych to považovala za dvě skupiny samostatné, tak mi to řekne, ty skupiny se vám nelišejí. Prostě v jedné skupině máte lidi mezi 20 a 50, v druhé skupině máte lidi mezi 20 a 50. Ta změna, nebo ten rozdíl plus 3, který mezi nimi dvěma je, je vlastně úplně zanedbatelný oproti tomu, jak se ty lidi liší vzájemně mezi sebou. Ale když si všimnu, že jsou to vlastně párová pozorování mezi dvěma lidma, tak já pak pracuji jenom s těmi rozdíly jako tam samotnými. Vlastně u každého toho člověka. Tím úplně vlastně zahodím, ale jako v dobrým, jo. Tu startovní hodnotu. Já prostě místo toho 50 a 53 vezmu, jenom, že to bylo příbytek plus 3, příbytek plus 3, u toho mi přibylo jenom 0, u toho mi přibylo 2 a tak dále. A tím vlastně celá ta skupina je variabilní jenom v těch přírůstcích. Někde třeba mezi minus 2 a plus 5. A ten výsledek je daleko pravděpodobně statisticky významný, protože jsem použila správný test, který se vlastně zabývá jenom těmi příbytky. Takže tím chci říct, že vlastně i výběr toho nástroje, nejenže se řídí jakoby tím tu logikou zatím, jestli jsou ty skupiny nezávislé nebo mají nějaké vzájemné propojení. Ale ještě navíc tím, že využiju toho vzájemné propojení těch datových souborů, tak si přinesu jakoby benefit pro tu svoji analýzu a ta moje analýza je vlastně silnější a dává lepší výsledek a pravděpodobně statisticky významný výsledek. Tak to jsem chtěla ještě k tomu zdůraznit, protože vím, že tahle ta chyba se dělá docela často. Tak mám ještě 4 hoďky, tak já to snad dokončím. Dvouvýběrové testy. To je situace, kdy opravdu mám dvě skupiny, jak jsem říkala, muže, ženy, nebo ženy se základním a se středoškolským vzděláním, nebo lidi, s kterými dělám jednu terapii a lidi, s kterými dělám druhou terapii. A jak ta pozorování jsou nezávislá, znamená lidi vzájemně v té skupině musí být nezávislí, tak i ty dvě skupiny navzájem jsou nezávislé. Tak. A v tom případě typicky je testem dvouvýběrový test, předpokládám normálního rozdělení, ale je pravda, že pro ta velké počty, třeba od 10-15, když opravdu ta normalita není tak podstatná. A testujeme vlastně v tom dvouvýběrovém testu klasicky, prostě říkáme, průměry v jedné skupině je stejné jako průměr v druhé skupině. To je nulová hypotéza, alternativní průměry se liší. A jeho analogem pro situace, kdy to rozdělení není normální, a testujeme vlastně posun ne těch průměrů, ale studujeme rozdíl nějakých mediánů, tak místo skutečných hodnot zase použijeme ta pořadí, podobně jako u toho jednovýběrového Wilcoxova testu. A tím pádem vlastně zase se nemusím trápit tím, že tam mám nějaké hodnoty, které jsou hodně vzdálené na obě strany, což by mi ovlivňoval ten t-test, jako úplně stejně jako to ovlivňuje průměr, když je tam nějaká ujetá hodnota, tak to ovlivňuje i ten t-test, tak ten Wilcoxův test se tímhle nechá rozhodit, protože vlastně zase říká, když platí, se použije tady v tom vývojovém testu, se vlastně používá pořadí všech těch hodnot smíchaných dohromady a když ta nulová hypotéza platí, tak by vlastně ty data měly být hodně dobře promíchaný. To znamená, že když se řadím podle velikosti, tak třeba první bude z jednoho souboru a druhý bude z druhého souboru a pak budou dva z prvního a pak budou dva jedno z třetí z druhého a pak jedno z prvního a dva z druhého a tak dále a tak dále. Budou takhle dobře naházeny. Když budou hodně velký posun mezi těma dvěma skupinami, nejdřív budu mít data, když se řadím podle velikosti z toho jednoho souboru, třeba jak jsme viděli, byly by tam ty holčičky, chlapečci a jejich hmotnost 6 měsících, tak nejdřív by byly ty holčičky, pak byl občas nějaký chlapeček, pořád nějaký holčičky, chlapeček, chlapeček, pak už by holčičky skončily, zase by byly samý chlapečci. Tak v takovéhle situaci by vlastně ten Wilcoxův dvojvěrový test, když si ty data se řadí podle velikosti, zjistil, že vlastně mezi chlapečkama a holčičkama je rozdíl. Tak. Porovnání více výběrů je zase zobecnění toho případu, čili já se tady znova vlastně vracím k tomu, že pokaždé se jakoby o krok posouváme. Nejdřív jsme se dívali na jeden soubor jako takové, jestli se pohybuje kolem nějaké konkrétní hodnoty, třeba kolem nuly. Pak jsme se dívali na to, jestli se mi dva provázané soubory na jednom člověku liší, což se vlastně zjednoduší na to, že se rozdíly pohybují okolo nuly. Čili jsme se pohybili v tom jednorozměrném světě, výběrovém světě. Pak jsme přidali druhý, pak jsme se díváme, jestli máme dva výběry. Máme jednu skupinu pacientů, druhou skupinu pacientů a jestli se jejich hodnoty navzájem liší. To může klidně i být třeba rozdíl v terapii. Já můžu mít tak, že se dívám, jak se mi zlepšili jedni pacienti. Udělám si rozdíl, jak se mi zlepšili druhý pacienti. A ty teprve porovnávám dvouvýběrovým testem. Čili já můžu na jedných datech, když mám data z nějakého experimentu, nějakých terapií, tak to mám zároveň vlastně ten jednovýběrový, párový rozměr, kdy se vlastně dívám na nějaká data před a po. A ten dvouvýběrový rozměr, kdy si je jakoby porovnávám dvě skupiny mezi sebou, jestli si jejich před a po data změnila jinak než tím druhým ta před a po data. Takže pozor na to. A tohle to zase udělám další krok, zase se rozšiřuju, nedívám se jenom na dvě skupiny, dívám se na víc skupin. Ten nástroj, který používám při porovnání více skupin, se jmenuje analýza rozptylu. A je to zase jenom o krok dál než t-test, nebo ten dvouvýběrový Wilcoxův test. Je to zase jenom, je to to samé nakonec ve své logice, jenom rozšířený o řád výš, že se pohybuje více kategoriích místo ve dvou. Tohle jsem měla takový zajímavý příklad o analýze koncentrace mědi v játrech ryb na 5 různých místách, což by se teď docela hodilo třeba při takových věcech jako otrava Bečvy. A jak říkám, ten nástroj se jmenuje ANOVA, neboli analýza rozptylu, analysis of variance. A tam je vlastně říká, že já se vlastně dívám, tady to je jako obecně vzoreček, a ten se samozřejmě nemusíte vůbec na něj dívat, ale je vlastně, říká mi to, že se vlastně na tu celkovou variabilitu data, prostě data mi tady někde lítají, když ty smíchám všechny tyhle ty skupiny dohromady, to jsou data naměřené na 7 rybách v každém místě, a když ta data smíchám úplně všechny dohromady, tak oni mi lítají někde od téhle hodnoty až po tuto hodnotu. Ale pak se můžu dívat jenom na variabilitu průměrů. Prostě udělám si průměr v jedné skupině, v druhé skupině, ve třetí, ve čtvrté, v páté, mám 5 čísel. No, ale právě a ta se každá nějak liší od toho celkového průměru. Tohle celkový průměr. Takže tohle to je vyšší, tohle je jenom o něco vyšší, tohle to je zhruba taky vyšší než průměr, tohle je výrazně nižší než průměr, tohle je trošku nižší než průměr. Tak to je ta variabilita mezi těmi skupinami. A pak se ještě dívám na variabilitu, pak ještě mám nějak, jak se mi liší vůbec ty hodnoty v rámci na tom jednom místě od toho průměru toho místa. Čili tadyhle se mi to, tadyhle mám vzdálenosti od těchto plusů, od těchto. Já se vlastně celý ten guláš v těch datech, ten celý rozdíl těchto čísel od toho celkového průměru rozdělím na variabilitu mezi těmi skupinami a na variabilitu v rámci těch dat uvnitř jedné skupiny. A teď tahle ta variabilita v rámci té jedné skupiny To je vlastně nějaká náhodná variabilita. To je prostě na tom místě, se mi ty ryby, některý mají málo, některý mají hodně a prostě nějak se mi tam jako pohybujou. Ale tahle ta variabilita mezi těmi skupinami, ta už je vlastně závislá. To je vlastně ta otázka, jestli je tam rozdíl v těch místech. A když tohle bude velký, a tohle vlastně místo toho, abych měla samé velké vzdál, to vlastně tohle je daleko od tohohle toho. A tohle je taky daleko od tohohle toho na obě strany. Ale tyhle ty vzdálenosti jsou daleko menší, čili tohle je ta náhodná variabilita mezi těma skupinama, mezi těma jedincema v rámci těch skupin. A tady tohle, ta variabilita mezi těmi skupinami, už mi vlastně říká, že se ty skupiny mezi sebou liší. A čím vyšší bude tohleto číslo, to znamená, čím vyšší budou ty vzdálenosti těch průměrů od toho celkového průměru, tím jasnější bude, že prostě existují místa, která se liší od jiných skupin míst, nebo jak to říct, že prostě tady to místo D je evidentně výrazně jiné s daleko nižší koncentrací těch škodlivých látek, než třeba ty ostatní. Takže čím vyšší budou rozdíly mezi těmi skupinami, tím bude statisticky významnější výsledek. Čili má to tu logiku, že vlastně já testuju tu variabilitu mezi a čím vyšší tahle ta bude, tím více to bude daný tím, že to místo se liší. Naopak, kdyby jsem v každém místě, jsem ty průměry měla takhle, ale ta data byla rozházená na všechny strany i v rámci toho jednoho místa. Kdybyste si uvědomili, že třeba průměr zůstane, ale budou mít ještě hodnoty tady a hodnoty tady, tak by to potom nakonec, tahle ta variabilita byla tak vysoká, že mi jakoby překryje tuhle variabilitu a to bude potom zřetelný, že vlastně tak moc se to liší na každém tom místě, že nelze říct, jestli se liší ta místa mezi sebou. Jiný příklad na analýzu rozptylu by byl třeba tady při tom věku matek podle vzdělání. A tady, když mám nakreslený ty svoje histogramy, tak i vidím, že vlastně ta rozdělení jsou nesymetrická, protože mám tadyhle, kdybych se nakreslila, tak jsou boxploty, kdybych se nakreslila histogram, tak vidím, že mám tadyhle míň žen, ale tady tyhle věk podle vzdělání, že vlastně s tím základním vzděláním mám ženy od nějakých 18 let až do 36 a že to je jakoby nesymetrické, takže tady bych používala Wilcoxonův test zobecnění Wilcoxonova testu, což je taky ANOVA, neparametrická, jmenuje se Kruskal-Wallisův test a funguje úplně stejně jako ten Wilcoxonův, že si udělám ta pořadí v rámci všech těch skupin, v tomhle případě pořadí věků, smíchaně, až tam budu mít ženy se základním maturitou s vysokoškolským, tak si je pěkně hezky smíchám, udělám pořadí, pak si je znovu obarvím podle toho základního maturitního a vysokoškolského vzdělání, spočítám si něco jako průměrné pořadí v té jedné, v druhé, třetí skupině a když se mi budou lišit, tak to znamená, že je rozdíl ve věku matek podle toho, věku matek u porodu podle toho, jaké mají vzdělání. Tak. A pak samozřejmě existují ještě další zobecnění tohohle všech postupů, kdy tam nemám třeba jenom jednu proměnou, podle které se to snažím zjistit, ale víc proměných. My se říkají regresní modely, ale do tohohle už teďka nepůjdeme. Tak. No a máme posledních 10 minut. Já ještě jenom překliknu tady na tenhle ten přehled. Že vlastně teďka jsme se teda pohybovali v tomhle a v tomhle sloupečku a dorazili jsme zhruba někam semka. To znamená, bavili jsme se o situaci. Měl jenom jeden výběr, jednovýběrový test, znamenkový test nebo jednovýběrový Wilcoxonův. Výběr dvojic, který nám vlastně se převede na párový test, který vlastně není nic jiného než jednovýběrový test rozdílů, na párový Wilcoxonův test, který není nic jiného než jednovýběrový Wilcoxonův test rozdílů. Měli jsme dva nezávislé výběry, tedy třídění na dvě kategorie, nebo taky závislost na binární proměnné. Ať to řeknete jakkoliv, je to furt to samé. Kde ten nástroj je dvouvýběrový T-test nebo Mann-Whitneyho, tedy dvouvýběrový Wilcoxonův test, to jsou jenom jiný název pro ten stejný test. Nebo mám K nezávislých výběrů, nebo taky to můžete říct, že to je závislost na kategoriální proměnné, kde použiju analýzu rozptylu, anebo Kruskal-Wallisovu ANOVU. V případě vlastně to jsou ty neparametrické testy pro libovolnou typ rozdělení. Tohle to je pro normální typ rozdělení, nebo podobný tomu. A teďka vlastně, a to jsou ty už obecnější, kdyby teda byla nějaká lineární regrese a korelační koeficienty a tak dále. No a teď se podíváme na situaci, že ta proměna teda není spojitá, ale je diskrétní, kvalitativní a tak dále. Tak. A u těch kategoriálních proměných, tak posledních 10 minut, to akorát stihneme, u těch kategoriálních proměných jsou obecně předpokládáme, že ty znaky jsou neuspořádané. Jsou prostě muž, žena, nemá žádný pořadí, prostě padá tenhle typ terapie, tenhle typ terapie, tenhle typ terapie, nebo krevní skupina AB, AB a nula a tak dále. Ale samozřejmě existují i další techniky, kdy vlastně předpokládám to ordinální měřítko, třeba to vzdělání matky. A v tom případě počítám s nějakou strukturou a existují zase zacílené testy, které s tou strukturou počítají, čímž vlastně jsou nějakým způsobem lepší pro ta data, protože nějakým, jako jsou přesněji zacílené a tím vlastně jsou ta statistika, nebo ten test pak vyjde lépe, protože je přesně zaměřený, ale tím se tady už nebudeme zabývat, ale tak kdybyste to nutně potřebovali, tak třeba v nějaký konzultaci. Tak. A ty kvalitativní znaky, tady jde o to, že ta odpověď je kvalitativní, čili není to nějaká proměna, která jako ta nezávislá, na které závislost zkoumáme, čili není to, ale je to skutečná odpověď, třeba ta diagnostika. Má, nemá plochou nohu, například, jo. Takže v tomhle případě zase můžeme mít závislost, nebo můžeme zkoumat závislost podobně jako v těch spojitých proměných. Jenom jaké je rozložení vlastně těch mých dat. Čili vlastně ta jednovýběrový ekvivalent, jestli to moje rozložení odpovídá očekávání. Třeba jestli ta kostka je rozložená rovnoměrně, jestli není sfalšovaná, je jedna konkrétní kostka. Čili to je vlastně ekvivalent té otázky na polohu spojitého rozdělení. Je to nějaký test typu, říká goodness of fit, jestli to odpovídá nějakému konkrétní představě o rozdělení. Například tím můžeme taky zkusit testovat, jestli třeba rozložení krevních vzorků tady v té naší vybrané skupině odpovídá rozložení krevních skupin v české populaci. Což už je skoro, ale ne úplně, dvouvýběrový test. My zase můžeme se ptát, jestli je rozdělení nějakého toho výskytu toho mé charakteristiky, těch jednotlivých kategorií u obou skupin nebo u více skupin stejné. Je to ekvivalent otázky na stejný parametr polohy, čili na dvouvýběrový test. Jo? To znamená, že chci třeba zjistit, jestli je rozložení krevních skupin stejné mezi Čechy, mezi Angličany, mezi obyvateli Kapského města, mezi obyvateli New Yorku. Čili mám v tomhle případě 4 populace, 4 krevní skupiny, mám tabulku vlastně, která je 4x4, z jedné strany mám geografickou polohu, z druhé strany mám krevní skupinu a můžu se ptát, jestli se vlastně liší mezi sebou ty jednotlivé geografické oblasti. Čili je to test něco podobného, jako by byl dvouvýběrový test nebo ANOVA. A třetí typ testu, na který se můžu dívat, je ve chvíli, kdy mám 2 kategorické proměny, které jsou mezi sebou provázané. Čili tadyhle v tom případě to předchozí, kdy jsme se bavili o těch krevních skupinách, tak tam prostě obyvatelé New Yorku jsou nezávislí na obyvatelích Prahy a tudíž jsou to 2 různé populace. Kdežto já můžu mít třeba znak sledovaný na jednom člověku. Třeba přítomnost nemoci a výsledek diagnostického testu. V obou případech je to ten stejný člověk. Ten stejný člověk má tu nemoc a ten stejný člověk má nějaký výsledek nějakého testu. Čili taky to je tabulka 2x2, má, nemá nemoc, má pozitivní, negativní test a můžu se ptát třeba po pozitivitě, falešné pozitivitě, senzitivitě, specificitě toho testu. Čili to by byl nějaký test nezávislosti vlastně nějakých 2 znaků. Tak, ve všech 3 případech je to nějaký typ chy kvadrát testu. Tady tohle, o čem se bavíme. Vlastně porovnávám nějakým způsobem vzdálenost mezi pozorovanou a očekávanou hodnotou. Očekávaná za předpokladu nějakého rozdělení, nebo očekávaná může být třeba průměr ze všech těch skupin, průměrný výskyt ve všech těch skupinách, může být očekávaná, když jsou ty populace třeba nezávislé. Když se dívám na ty krevní skupiny a předpokládám, že jsou všude stejné, Tak kdyby byly všude stejné, tak je přece můžu sečíst všechna Ačka, všechna Bčka, všechna Abčka, všechny nuly a udělat pravděpodobnost těch jednotlivých kategorií. To by byla ta očekávaná. A zároveň můžu pro každou tu populaci udělat rozdíl mezi tou skutečnou observed a tou očekávanou expected. A udělám to zase na druhou, protože čím se víc liší od toho očekávání, tím to jako má větší penalizace. Spočítám statistiku, která se říká chi kvadrát statistika. Čím je ta statistika větší, tím více ty kategorie od sebe liší, nebo ty skupiny od sebe liší. Čili zase je to nějaký vlastně hrozně podobný typ, jako u toho testu, kdy jsme zase dělali rozdíl mezi tím skutečným měřením a nějakým očekávaným, což byl ten průměr, dělený nějakým rozptylem a bylo to na druhou, abychom penalizovali ty největší vzdálenosti. Čili ta logika je hrozně podobná. Ten chi kvadrát test má předpoklad, že ty očekávané četnosti, to Ečko tady, je aspoň 5 v absolutních číslech. Čili když by to byly nějaké odhady, ty očekávané, kdy jsou prostě do 5, kdy jsou vlastně blízko nule, tak ten chi kvadrát test, protože je asymptotický a počítá, jako že máte hodně pozorování, tak by nemusel dávat dobré výsledky. Tak tam já potom používám takzvaný Fisherův exaktní test, který vlastně se rozšířil díky počítačům, protože on se musí počítat on napočítá vlastně všechny možné tabulky s danými pevnými součty na okrajích a pak řekne, jak pravděpodobná ta vaše reálná tabulka je, to se prostě nedá opočítat v ruce. Ale jinak funguje moc pěkně a právě zejména na situace, kdy máte málo pozorování, což bude z velké části váš případ. Takže ten doporučuje tady napsaný Fisherův exaktní test. No a pak existuje spousta dalších nástrojů a o tom bych mluvila s vámi jenom v případě, že to budete potřebovat do té vaší práce, protože mám třeba McNamarův test, který je ekvivalent toho párového testu. Existuje testy pro vícedimenzionální tabulky, dá se pracovat s risk ratio a odds ratio pro případy takových právě, jak jsem pro tabulky 2x2 z nějakých epidemiologických studií a právě dá se to zobecnit celé i do nějakého regresního modelu. Čili tohle to vlastně tady, jak jsem se, tohle to jsou vlastně ty ekvivalenty pro tu kategoriální proměnou tady těchto principů, čili to je ten chi kvadrát test proporcí, případně párový McNamarův test, kterým jsem nešla do detailů, ale ráda sdělím podrobnosti, že bude potřeba. Fisherův exaktní test a chi kvadrát test, když mám třídění na dvě kategorie nebo na víc kategorií. Uf, tak jo. A nejen posledních pár slov, ale to prolítneme rychle, je to jenom stručně, znovu se vracíme k vaší práci. To znamená, držte se té struktury, o tom mluvím pořád, v popisu výsledků, kolik, koho, kdy a kde jsem sebrala, kolik, koho a proč jsem nesebrala, jak vypadaly obecně, jak vypadaly proměnné, které mě zajímají, třeba při těch měřeních. Analýza test stanovených hypotéz, případně popis a test doplňkových analýz. Třeba analýza ještě podle věku, protože jsme se ukázalo, že věk je důležitý faktor. A tady vlastně v těch výsledcích důležitý je, že obecně to správně vypadá, takže jenom popisujete, jak vám to vyšlo. Nevysvětlujete proč, respektive nevysvětlujete, co to přesně znamená. Někdy jo, někdy je to propnutí testu, je dobrý říct. A protože jsme si všimli, že to patrně závisí na věku, udělali jsme ještě tohle analýzu, to dává smysl. Jo? Ale nepíšete už vlastně ty závěry a tu konfrontaci s jinými výsledky už byste si vlastně měli nechat do diskuse. Znovu zopakuji. Ke každému číslu uvést, jestli je to průměr nebo medián. Průměrný věk byl 24,5 let. Jednotky, jo, taky. Nebo medián věku byl 24,5 let. Neříct, věk byl 24,5 let a co? No nebyl, ale co je to za parametr polohy? K parametru polohy i parametr rozptylu. K průměru SD, k mediánu, interpartiový rozpětí, protože ty patří takhle logicky k sobě. Procenta, důležitý, úplně jednoduchý zápis, jednoduchá zápisová věc. Procenta píšeme s tvrdou mezerou mezi číslem a procentem v češtině. Pokud chceme říct, že to je 24%, píšeme 24, tvrdá mezera, Ctrl Shift Space, snazkové ve všech editorech a procento. Kdybyste dali 24 a hnedka procento bez mezery, tak v českým editačním úzu to znamená 24%, to znamená třeba 24% alkohol, jo? Nebo roztok. Takže pokud tam nebudete mít mezery, tak vám to spište se, 100% vám to oponent vyčte, že vlastně nedodržujete českou iritační praxi, tak pacha na to. Zaokrouhlování. Jedno desetinné místo, dvě, pokud to fakt dává smysl, když máte 0, prostě ta věc je měřená samotná pod jedničkou, tak samozřejmě zaokrouhlujete na 2 nebo na 3. Ale nedělejte to tak, že tam necháváte prostě dlouhá putující desetinná místa. Klidně procenta zaokrouhlujte i na jednotky procent, nebo maximálně tak na 1/10. Uvádějte i absolutní počty, nejenom procenta. Něco jiného, když napíšete 47% dotazovaných, závorka 5 lidí. To je strašně důležitý vědět, protože procenta někdy vypadají, jakože jste těch lidí měli strašně moc, ale pro tu informaci, no to není ostuda, že jich máte málo, někdy to nejde víc, ale je to daleko smysluplnější, když tam ten počet je uveden. Dávat smysluplné tabulky a grafy pro jednotlivé analýzy. Každý obrázek, každá tabulka musí mít popis, co ta tabulka je. V záhlaví, co je stručně obsahem, případně z kolika lidí napočteno. V zápatí vysvětlení uvedených zkratek a znaků. Jednotky v tabulce i v grafu. Měl by to grafu i tabulce by se mělo dát rozumět bez čtení toho textu. Tak. A nepřehánějte to s množstvím grafů. A na druhou stranu někdy je něco daleko srozumitelnější nakreslit, než sáhlodlouhý popis. Na každou tabulku i graf musí být v textu odkaz. Nemůžou tam stát jen sami o sobě, musí být provázaný s tím textem. No a to je všechno. Já vám děkuji za pozornost. To bylo malinko delší, tak se omlouvám a doufám, že to bude užitečné pro vás i pro kolegy. Zase to bude celé nahrané a bude to vystavené tam, kde jsem vystavila i zbytek. Doufám, že tentokrát jsem poslala už správný odkaz. Já se to pak budu pokoušet nahrát i do toho vašeho kalendáře seminářů a přednášek, ale zatím jsem neobjevila způsob, jak tam to svoje najít. Takže kdyby nic, tak to máte tady na tom mém webu vždycky volně k dispozici. Tak jo, tak já vám děkuji za pozornost. Nezapomeňte se mnou teda začít domlouvat na termínech těch konzultací. A máme na to teda čas od zhruba toho 2. listopadu až skoro do konce listopadu. Tak budu se na vás těšit, mějte se pěkně.